Apostolien teot, Luukkaan jatko-osa hänen kirjoittamalleen evankeliumille, on ainutkertainen Uuden testamentin kirjojen joukossa. Ainutkertaisuus liittyy nimenomaan sen asemaan evankeliumeiden ja Uuden testamentin kirjeiden välissä. Teos kattaa noin 30 vuoden jakson helluntaista seurakunnan synnystä Jerusalemissa aina sen leviämiseen ja kasvuun 60-luvun alkupuolen Roomaan saakka. Teos noudattaa näin Luukkaan evankeliumin mallia. Tapahtumat on siinäkin jäsennelty matkan ympärille, Galileasta Jerusalemiin. Kummassakin on kyse Jumalan pelastushistorian suunnitelman toteutumisesta maailmassa. Ilman apostolien tekoja meillä ei olisi käytännössä juuri mitään dokumentaatiota alkuseurakunnan elämän kahdesta ensimmäisestä vuosikymmenestä. Kolmannelta vuosikymmeneltä eli 50-luvulta eteenpäin meillä on kasvava joukko opetuskirjeitä. Ne keskittyvät ennen muuta seurakuntien senhetkeiseen elämään ja ongelmiin sekä kristillisen uskon perusteiden opettamiseen. Niistäkin löytyy toki historiallisia tietoja, mutta ei sillä tavoin historiallisten tapahtumien ketjuun liittyneenä kuin apostolin teoissa. Apostolin teot kuljettaakin lukijansa mukanaan kaiken aikaa läpi alkuseurakunnan keskeisten tapahtumien. Kristinuskon kannalta ja muutenkin historiallisesti merkittävä kysymys kristinuskon leviämisestä juutalaisuuden ulkopuolelle saa selityksensä. Luukkaan teos ei kuitenkaan esitä kaikkia kertomia tapahtumia tiukassa aikajärjestyksessä, vaan ottaa esille sellaisia tapahtumia, jotka liittyvät Pietarin ja Paavalin elämään. Tällaisena kirja on varhaisin kirkko- ja lähetyshistoria. Moniin historiallisiin kysymyksiin Luukas kuitenkin jättää vastaamatta. Hän ei esitä tapahtumia siten kuin nykyaikainen historian tutkija tekisi. Hän haluaa ilmentää teoksen kautta, mitä tapahtui, kun opetuslapset alkoivat Pyhän Hengen voimassa todistaa Jeesuksesta. Apostolien teot. Tällä nimellä me tunnemme tämän teoksen. Luukas ei tätä nimeä kuitenkaan teokselleen antanut. Nimi on peräisin kirkkoisä Ireneukselta toisen vuosisadan loppupuolelta. Häntä seuraten myös toiset varhaisen kirkon johtajat, Tertulianos ja Clemens Aleksandrialainen, käyttivät tätä nimeä. Apostolien teot on kirjoitettu ilmeisesti 60-luvun alussa. Teoshan jää siinä mielessä keskeneräiseksi, että viimeisenä mainitaan Paavalin tutkintovankeus Roomassa, mutta ei enää sitä, mikä oli oikeuden päätös Paavalin asiassa. Edelleen teoksessa jäävät mainitsematta sellaiset 60-luvun tapahtumat, joilla oli merkitystä alkuseurakunnalle tai laajemminkin Rooman valtakunnassa. Jeesuksen veljen Jaakobin teloitusta vuonna 62 ei mainita. Ei myöskään keisarin Neron hallituskauden loppupuolen aikana toimeenpantuja kristittyjen vainoja. Samoin juutalaissodasta ja sen viidentenä vuotena vuonna 70 tapahtunutta Jerusalemin hävitystä apostolin teot ei mainitse, vaan vaikenee siitä. Mikäli kirja olisi kirjoitettu vasta näiden tapahtumien jälkeen, on vaikea ymmärtää, miksi niistä ei olisi mitään mainintaa. Luukkaan kertomista tapahtumista suuri osa on hänelle henkilökohtaisesti tuttua. Hän on ottanut osaa niihin, eli ollut tapahtumien silmin näkijä. Luukkaan kerronta muuttuu me-muotoiseksi luvusta 16 alkaen, Paavalin toisen lähetysmatkan aikana noin vuonna 50. Mitä tulee tätä varhaisempiin tapahtumiin Jerusalemissa ja sen ulkopuolella, Luukkaalla oli Paavalin vankeusaikana Kesareassa noin vuonna 58-60 hyvä mahdollisuus olla yhteydessä Jerusalemin alkuseurakuntaan saadakseen tietoa tapahtumista helluntaista eteenpäin. Paavalin elämään liittyvistä tapahtumista hän on puolestaan voinut saada tietonsa luonnollisesti suoraan Paavalilta. Verrattaessa Luukkaan teosta muuhun antiikin tuntemukseen voidaan todeta, että Luukas tuntee Rooman hallintoa, oikeuskäytäntöä, sotalaitosta, yhteiskunnallisia oloja, maantiedettä sekä merenkulkua. Mistä syystä Luukas kirjoitti tämän teoksen? Luukas alkaa toisenkin osan teoksestaan mainitsemalla siinä Teofiloksen. Antiikin aikana oli tyypillistä omistaa teos jollekin henkilölle. Yleensä tämä oli sivistynyt, ylhäinen ja varakas henkilö, joka sponsoroi kirjan tekemistä. Hän myös tavallisesti huolehti kirjan kopioimisesta ja myymisestä. Mutta kuka hän oli? Nimi Theophilos tarkoittaa Jumalaa rakastavaa, Jumalalle rakasta tai Jumalan ystävää. Jo vanhan kirkon aikana esitettiin, että Theophilos ei ole nimi, vaan nimimerkki. Ilmeisesti kyseessä on kasteessa saatu nimi. Mutta kenestä on kyse? Emme tiedä sitä varmasti. Clemens Aleksandrialaisen mukaan Theophilos oli Syyrian Antiokiasta, Rooman valtakunnan itäisestä suurkaupungista kotoisin. Paikallinen seurakunta kokoontui hänen kodissaan. Hänen henkilöllisyytensä jää salaisuudeksi. Hän oli ilmeisesti virkamies joko roomalainen tai kreikkalainen. On mahdollista, että Theophilos oli Paavalin puolustaja oikeudenkäynnissä Roomassa. Tällöin apostolien tekojen yksi tarkoitus on antaa puolustukselle aineistoa, jolla keisarin edessä voi osoittaa, että kristillinen usko ei muodosta uhkaa valtakunnan sisäiselle rauhalle ja turvallisuudelle. Noihin aikoihinhan kristillistä seurakuntaa pidettiin vielä juutalaisuuden sisällä vaikuttavana lahkona. Juutalaiset puolestaan olivat ajoittain aiheuttaneet roomalaisille pään vaivaa, jopa niin, että keisari Claudius oli 40-luvun lopulla joutunut antamaan määräyksen karkottaa kaikki juutalaiset Rooman kaupungista. Tämän johdosta esimerkiksi Paavali tapasi Korintissa aikanaan Akvilan ja Priskilan. Apostolien teossa keskeinen motiivi on siis kristillisen uskon puolustus, eli apologia. Tämä ilmenee hyvin niissä lukuisissa puheissa, joita tähän teokseen sisältyy. Samalla kun niissä keskeisenä on evankeliumin julistaminen, se tapahtuu tilanteissa, jossa uskoa joudutaan puolustamaan juutalaisia tai pakanoita vastaan. Kaikista pisimmän puheen pitää Stefanos, alkuseurakunnan ensimmäinen marttyyri. Eniten kuitenkin saa tilaa Paavalin kääntyminen kristityksi, mikä mainitaan kolmeen eri otteeseen, sekä hänen oikeudenkäyntinsä ennen matkaa Roomaan. On huomion arvoista, että pakanallinen oikeuslaitos esiintyy juutalaista oikeuslaitosta huomattavasti myönteisemmässä valossa. Juutalaiset olivat kiivaampia alkuseurakunnan vastustajia kuin pakanat. Ennen muuta apostolien teot on kuitenkin kertomusta siitä, mitä Jeesuksen kuoleman, ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen tapahtui. Ylösnoussut vapahtaja antoi seurakunnalleen sekä tehtävän että lupauksen. Opetuslasten tuli olla hänen todistajan niin Israelissa kuin sen ulkopuolella, viedä sanoma Jeesuksesta kaikkialle. Kysymys ei kuitenkaan ollut pohjimmiltaan heidän omasta tehtävästään, vaan siitä, että ylösnoussut vapahtaja on itse heidän kanssaan ja toimii heidän kauttaan. Ainutlaatuinen tehtävä vaatii ainutlaatuisen varustuksen. Tämän varustuksen seurakunta vastaanotti helluntaina, kun Pyhän Hengen vuodattaminen tapahtui. Jumalan henki asettui Jumalan kansaan, asuen kansan jäsenissä. Pyhä Henki alkoi toimia heissä ja heidän kauttaan vaikuttaa ihmisissä uskon Jeesukseen. Näin apostolien teot kertoo Jumalan pelastavasta toiminnasta tässä maailmassa. Evankeliumi on kaikkia varten. Se ei ole jälleen yksi uskonto lisää Rooman valtakunnan lukuisten uskontojen joukossa. Se on muut pois sulkeva. Vain Jeesuksen uhrikuoleman ja sovitustyön kautta ihminen voi saada rikkomuksensa anteeksi ja päästä yhteyteen ja rauhaan Jumalan kanssa. Muuta pelastusta ei ole. Apostolien tekojen sisältöä voidaan hahmottaa joko kirjan välitöntä kulkua seuraten tai sitten kokoamalla yhteen, mitä sen tapahtumissa korostuu. Apostolien tekojen sisältöä läpäisee ja ohjaa täysin Jumalan Pyhän Hengen läsnäolo, toiminta ja vaikutus. Jumalan henki on mukana seurakunnan elämässä ja tapahtumissa. No tietysti kaikki tapahtumat eivät ole pyhän hengen vaikuttamia eivätkä tahtomia, kuten esimerkiksi Ananian ja Safiran surullisessa tapauksessa luvussa 5. Heidän kuolemaan johtanut vilpillisyytensä ja epärehellisyytensä paljastaa Jumalan pyhyyden ja sen, että hän on kutsunut myös oman kansansa olemaan pyhä. Pyhän hengen toiminta keskittyy kaiken aikaa Kristukseen. Pyhä henki antaa voiman, rohkeuden ja kyvyn julistaa evankeliumia. Tätä pyhä henki vahvistaa sitten erilaisten ihmeiden kautta. Pyhä henki kutsuu ja erottaa ihmisiä evankeliumin palvelijoiksi. Apostolien tekojen tapahtumat ovat jatkoa Jeesuksen elämälle hänen omissaan uskon kautta. Nimi apostolien teot ei ole siinä mielessä osuva, että kirjassa ei kuvata läheskään kaikkien apostolien toimintaa alkuseurakunnan keskellä, vaan ainoastaan huomattavimpien. Tämä käy ilmi myös kirjan rakenteesta. Teos jakaantuu varsinaisesti kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa, eli luvut 1-12, keskeisellä sijalla on juutalaiskristittyjen johtaja, apostoli Pietari, ja se, miten seurakunta syntyy ja kasvaa Jerusalemissa ja juutalaisten parissa, luvut 1-7. Sekä edelleen, miten seurakunta leviää Juudessa ja Samariassa, samarialaisten ja pakanoiden pariin, sekä Paavalin kääntyminen, luvut 8-12. Tämän jälkeen kirjan loppuun saakka, luvut 13-28, keskeinen hahmo on apostoli Paavali, jonka kautta kristinusko leviää erityisesti Rooman valtakunnassa pakana lähetystyön myötä, juutalaisten sitä vastoin torjuessa hänet. Jälkimmäinen osa kuvaa näin Paavalin lähetysmatkoja. Tapahtumien kulun mukaisesti osa voidaan jakaa seuraaviin jaksoihin. Ensimmäistä matkaa vuosina 44-46 ja toisen 49-52 alkua kuvataan jaksoissa luvusta 13 alkaen aina lukuun 16 ja jakeeseen 5 saakka. Toista matkaa ja kolmannen vuosina 53-57 alkua kuvataan sitten puolestaan luvun 16 ja jakeesta 6 aina luvun 19 ja jakeeseen 20. Ja kolmannen matkan päätöstä sekä Paavalin kuljetusta vankina Roomaan kuvataan sitten luvun 19 ja jakeesta 21 aina teoksen loppuun saakka. Vaikka apostolien teot siis valtaosaltaan seuraa seurakunnan elämää ja kasvua Pietarin ja Paavalin toiminnan kautta, olennaisinta on silti evankeliumin leviämisestä ja voitollisuudesta kertominen. Tähän liittyy myös hintansa. Kuten Jeesus sai osakseen vastustusta ja vainoamista, niin samaa saavat osakseen myös hänen seuraajansa vain sen tähden, että he julistavat Jeesuksen ristin kuolemaa ja ylösnousemusta kaikille valmistettuna pelastuksena. Erityisesti tämä näkyy Paavalin elämässä. Hän joutui kivitetyksi, ruoskituksi, vainotuksi, vangituksi ja kohtaamaan kuoleman vaaran useaan otteeseen uskonsa ja tehtävänsä, Herransa ja hänestä todistamisen tähden. Uskolla on siis sekä hintansa että myöskin vaikutuksensa. Ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta ja heissäkin syntyy usko häneen. Apostolien teossa todistus Jeesuksesta tulee keskeisesti esiin pitkissä, kaikkiaan yli 10 puheessa. Puheet kattavat kaikkiaan hieman yli 5 osan koko teoksesta. Ne välittävät kuulijalle Jumalan suuret pelastusteot ja kutsun niiden henkilökohtaiseen osallisuuteen. Kun kuulijakunta on juutalainen tai juutalaisuutta tuntevaa, puheen päämääränä on osoittaa, että Jeesus on vanhan testamentin lupaama Messias, kirjoitusten täyttymys. Kuulijoiden ollessa vanhaa testamenttia tuntemattomia pakanoita, puheen lähtökohta on eri. Se on luomisteologinen. Olemassaolomme takana on yksi ainoa elävä, itsessään salattu Jumala, joka on ilmoittanut itsensä meille tulemalla ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Kuulijakunnasta riippumatta puheessa nousee aina esiin Jeesus ihmiskunnan pahuuden sovittajana ja kuoleman vallan voittajana sekä kehotus kääntyä hänen puoleensa, tehdä parannus ja uskoa häneen. Milloin tämä sanoma saa kuulijoiden elämässä synnyttää uskon Jeesukseen? Uskonsa tunnustavat henkilöt saavat kasteen Jeesukseen ja heistä tulee Jumalan kansan jäseniä. Kun apostolien tekoja tarkastellaan sen korostaminen asioiden puolesta, eikä siis tapahtumien kulkua seuraten, esiin piirtyvät silloin seuraavat seikat. Ensiksi Jeesus Kristus on noussut kirkkauteen ja asettunut taivalliselle valtaistuimelle Jumalan oikealle puolelle, jatkaen työtään hänen seuraajiensa kautta. Toiseksi Jeesus on lähettänyt pyhän hengen maailmaan. Pyhä henki on vuodatettu hänen omiinsa, jotka on liitetty häneen sekä toisiinsa yhdeksi seurakunnaksi kasteen ja uskon kautta. Jokaisella Jeesuksen omalla on pyhä henki. Pyhä henki saadaan lahjana. Kolmanneksi, evankeliumi, pelastus uskossa Jeesukseen Kristukseen kuuluu kaikille. Se ei pysähdy mihinkään ihmisiä erottaviin kansallisiin, etnisiin, historiallisiin, ideologisiin tai uskonnollisiin rajoihin, vaan ylittää nämä. Neljänneksi, seurakunta syntyy ja leviää pyhän hengen vaikutuksen kautta. Seurakunta järjestäytyy ja siinä tapahtuu tehtävien jakoa välttämättömien asioiden hoitamiseksi. Viidenneksi apostolin teossa luetellaan lukuisia paikkakuntia, jonne evankeliumi leviää. Keskeisiä ovat erityisesti Rooman valtakunnan suuret kaupungit Antiokia, Efeso ja Korintti. Yksi apostolin tekojen merkittävä siirtymä on matka Jerusalemista Antiokiaan. Seurakunnan synnyn alkuvaiheessa Jerusalem oli merkittävin paikallisseurakunta, mutta jatkossa tämä muuttuu Antiokian tullessa johtavaksi pakanalähetystyötä tekeväksi seurakunnaksi. Juuri tämä seurakuntahan lähettää Paavalin kumppaneineen eri lähetysmatkoille. Kuudenneksi teoksessa mainitaan nimeltä suuri joukko ihmisiä. Seitsemänneksi Jeesuksen ylösnousemus on keskeisellä sijalla julistuksessa ja uskossa. Evankeliumin julistusta seuraavat ja sen yhteyteen kuuluvat pyhän hengen vaikuttamat apostolien tunnusteot ja ihmeet. Kahdeksanneksi, alkupuolella hallitseva hahmo on Pietari, jälkipuolella Paavali. Samalla kun apostolien teot välittää meille näköalan kirkon syntyyn ja sen varhaisimpiin vuosikymmeniin, se välittää meille jotakin kristilliseen uskoon ja elämään erottamattomasti kuuluvaa, aikakaudesta tai kulttuurista riippumatta. Teos painottaa lukijalleen Jeesusta ainoana pelastustienä ja rohkaisee siksi pysymään lujina uskossa. Edelleen tämä kuuluu kaikille, kaikille ihmisille, kaikille kansoille, kaikille kielille. Ja siksi siitä julistaminen on kirkon tehtävä halki historian. Evankeliumi haluaa ulottua kaikkialle. Tätä tehtävää ei voi hoitaa ilman pyhän hengen läsnäoloa ja varustusta, todistamista ja palvelemista varten. Ja siellä, missä Kristusta julistetaan, pyhä henki toimii synnyttäen pelastavaa uskoa. Ja siellä myös ilmenee evankeliumin sanoman totuutta vahvistavia tunnustekoja ja ihmeitä. Vaikka apostolien tekojen keskeinen aihe on pyhän hengen läsnäolo ja toiminta, teoksen ote ei ole sillä tavalla opillinen, että oppia pyhästä hengestä voitaisiin muodostaa yksin apostolien tekojen perusteella. Tällään on huomioitava myös se, mitä Jeesus sekä Uuden testamentin opetuskirjeet opettavat pyhästä hengestä. Luukkaan olennainen pyrkimys teoksensa kautta on osoittaa, että tapahtumissa on kyse elävän Jumalan toiminnasta historiassa. Luukas ei kuitenkaan kaihda samalla kertomasta epäonnistumisista, riidoista, virheistä ja takaiskuista, joita alkuseurakunnassa tapahtui ja tehtiin. Tämä piirre on muutenkin Raamatulle ominainen. Sen henkilöt eivät ole yliinhimillisiä supersankareita, vaan itsessään heikkoja ja vajavaisia, jotka joutuvat kohtaamaan erilaisia vaikeuksia. Nämä vaikeudet ovat kuitenkin Jumalan käytössä siemen uudelle alulle. Evankeliumi leviää vastustamattomasti. Ei niin, ettei sitä vastustettaisi niin ulkoapäin kuin sisäpuoleltakin, mutta sen leviämistä ei kyetä estämään. Jumala löytää keinot oman suunnitelmansa toteuttamiseksi. Koska apostolien teot on jatko-osa Luukkaan evankeliumille, Luukas vain lyhyesti kertaa alussa Jeesuksen maanpäällisen elämän pääkohtia. Ylösnousemuksen todellisuus ja sen ratkaiseva merkitys kaikille muulle tulee vastaan jo tässä alussa. Jeesuksen ylösnousemus ei ole kuvitelmaa, ei se ole joukkohallusinaatiota, vaan historiassa tapahtunut tosiasia, jolla on todistajansa. Kysymys on pohjimmiltaan Jumalan antamasta todistuksesta. Jeesuksen toiminta maan päällä on tullut päätökseensä. Hän on täyttänyt sen tehtävän, jonka tähden hän tuli tähän maailmaan. Ennen palutaan kirkkauteensa, joka hänellä on ollut ikuisuudesta saakka. Jäljellä on valmistaa opetuslapsia uuteen aikakauteen ja siihen kuuluvaan tehtävään. Jeesuksessa Jumalan valtakunnan todellisuus oli tullut tähän maailmaan. Hänessä ihmiskunnan synti sovitettiin. Hän kärsi meidän pahuutemme ansaitseman rangaistuksen. Hänen kuolemansa on voitto yli synnin ja sen seurausten vallan kuoleman. Tästä voitosta osalliseksi opetuslapset olivat itse tulleet ja siitä jokainen voi tulla osalliseksi evankeliumin välityksellä. Jumalan valtakunta on ikuisesti pysyvä, katoamaton todellisuus, jossa kuolemalla ja pahuudella ei ole enää mitään sijaa. Siksi on ymmärrettävä, että Jeesus keskittyi puheessaan ylösnousemuksensa jälkeen juuri Jumalan valtakuntaan. Näin alkamassa on uusi pelastushistorian vaihe, pyhän hengen ja seurakunnan aika. Jeesuksen läsnäolo maailmassa ja omiensa keskellä saa uuden muodon. Usko Jeesukseen on yhteyttä häneen ja elämää hänen kanssaan pyhän hengen välityksellä. Jumalan valtakunta on todellisuutta tässä yhteydessä. Silloin eletään vielä uskossa, ei näkemisessä. Vasta historian päätöksessä Jumalan valtakunta tulee näkyvällä tavalla kaikessa kunniassaan. Tämä ajankohta, samoin kuin muut lopunajan tapahtumien kuuluvien tapahtumien ajatukset, ovat kuitenkin meiltä ihmisiltä salatut. Niitä on hyödytöntä yrittää laskea, eikä Raamattu kehotakaan meitä tekemään niin. Sen sijaan se kehottaa meitä valvomaan, jotta me täyttäisimme Jeesuksen tehtävän, eikä se estyisi. Koska tämä uusi vaihe, Jeesuksen antaman tehtävän täyttäminen on alkamassa, niin sen vuoksi Jeesus käski omiansa ennen liikkeelle lähtemistä jäämään Jerusalemiin. Siksi ajaksi, joka hänen taivaaseen astumisensa ja helluntaan väliin jäi. Jo vanhan testamentin profeetoille annettu lupaus täyttyisi Jerusalemissa. Tuo lupaus piti sisällään Jumalan pyhän hengen vuodattamisen maailmaan ja asettumisen Jumalan kansan jokaiseen jäseneen. Kyse on pyhän hengen lahjasta, pyhän hengen kasteesta. Tämä kaste luo uuden yhteisön kristillisen seurakunnan. Seurakunta puolestaan ei voi olla tässä maailmassa passiivinen paikallaan oleva sisäänpäin kääntynyt. Osallisuus pyhästä hengestä merkitsee liikkeellä olemista, tehtävää. Evankeliumi ei leviä itsestään maailman kansojen ja kielien keskuuteen. Vain seurakunta voi sen tehdä. Sitä Jeesuksen viimeiset sanat ja tahto omilleen koskivat ennen hänen siirtymistään tästä maailmasta kirkkauteen. Jeesuksen erkaantuminen tästä todellisuudesta opetuslasten nähden oli konkreettinen päätös hänen tehtävälleen ja pelastushistorian jaksolle. Lähetyskäsky jäi voimaan ja se on voimassa siihen saakka, kunnes käskyn antaja antaa luvan lakata sitä toteuttamasta. Se hetki koittaa vasta silloin, kun Jeesus saapuu takaisin. Sitä ennen me siis elämme seurakunnan ja pyhän hengen aikakautta. Tämä aikakausi on uuden liiton, uuden yhteyden Jumalan ja ihmisen välillä varaan rakentuva. Tähän yhteyteen Pietari kutsui helluntaina seurakunnan syntymäpäivänä Jumalan sanan satuttamat kuulijansa. Ja heidän vastauksensa oli myöntävä. Tuhansia kääntyy, tuhannet sydämet avautuvat Herralle Jeesukselle. He saivat vastaanottaa syntien anteeksiannon, Jeesuksen itsensä. Heidät liitettiin uskon ja kasteen kautta häneen ja pelastukseen. Ja näin heidän elämässään alkoi uusi yhteys. Seurakuntaa ei alun alkaen, eikä edelleenkään ole ensisijassa mikään instituutio. Se on organismi. Se on niiden ihmisten joukko, jotka Jumalan pojan soventoveri on puhdistanut kaikesta väärästä, pahuudesta ja synnistä, ja jotka elävät tästä. Tälle joukolle, joka on liitetty Herransa ja toisiinsa, on luonnollista ja välttämätöntä osallistua siihen, mikä on synnyttänyt seurakunnan ja mikä pitää sitä koossa, ravitsee ja vahvistaa. Nämä ovat apostolin opetus, eli Raamatun sana, keskinäinen yhteys, ehtoollisen vietto, eli leivän murtaminen, sekä yhteinen rukous. Näiden kautta Jumalan kansa kohtaa Herransa ja näitä se tarvitsee eläkseen Herransa tahdon mukaan. Jeesuksen oman elämä kuuluu hänen Herralleen, jota ilman hän olisi hukassa. Jeesus on ensin rakastanut meitä. Siksi me rakastamme ja kunnioitamme häntä. Silloin me kaipaamme saada kohdata hänet niillä tavoilla, joilla Herramme on meille tehnyt sen mahdolliseksi. Näin hänen omansa ovat tehneet alusta saakka. Ja alusta loppuun saakka Herra on henkensä kanssa, omiensa elämässä. Hän on läsnä seurakunnassaan, siksi kunnes usko kerran vaihtuu näkemiseen. Maailman historian suurin liike alkoi kerran Jerusalemista. Tänään se on levinnyt kaikkialle maailmaan. Se on muuttanut ihmisten elämän toisin kuin mikään muu tässä maailmassa. Onko se saanut kohdata sinut, muuttaa sinun elämäsi, antaa sinulle tulevaisuuden ja toivon, rauhan Jumalan kanssa, iankaikkisen elämän?